Төле би Әлібекұлы 1663 жылы қазіргі Жамбыл облысы Шу өңірі Жайсан жайлауында дүниеге келген. Төле би қазақ халқының қоғам қайраткері, атақты шешен, ұлы жүздің төбе биі, жеті жарғы әдет заңын шығарушылардың бірі, Дулат тайпасының Жаныс руынан 9 ұлды Құдайберді әулетінен Төлеге дейін бай да би де шықпаған. Олар қарашоғыр атанған қарашаруа болған деп жазылған. Төле би жас кезінде талай жасы үлкен атақты абыз билердің алдынан өтіп батасын алады. Төле әуелі әкесіне барыпты. Жасы жүзге тақап отырған әкесі ынтымақ, ел бірлігі жөнінде әңгіме айтып отырады. Төле қалай еткенде бірлік болады, оның күші қандай болмақ дегенді сұрайды. Сонда әкесі әуелі жауап айтпас бұрын бір бумас солқылдақ шыбық алдырады. Балам, мынаны сындырып көрші. Төле болған шыбықты олай бұлай иіп сындыра алмайды. Ендеше осы шыбықты біртіндеп сындыршы. Төле ортасынан буылған шыбықты шешіп, біртіндеп пырт-пырт етіп оп-оңай сындыра береді. Әлібек би, бұдан не түсіндің балам дейді. Сонда Төле бала, түсіндім әке, бұл мысалыңызды. Мәнісі, ынтымағы, бірлігі мықты елді жау да, дау да ала алмайды. Саяқ жүрген таяқ жейді демекші, бірлігі, ынтымағы жоқты, жау да, дау да оп-оңай алады дегеніңіз ғой. Бәрекелді балам, дұрыс таптың. Ел билеу үшін алдымен елді ауыз бірлікке, ынтымаққа шақыра біл. Бақ қайда барасың дегенде, ынтымаққа барамын дегеннің мәні осы деп.